setkáváme se tentokrát na bohoslužbě zase v online prostoru. Především proto, že se v naší zemi nekontrolovaně šíří virus způsobující nemoc COVID-19. Už jednou se kvůli tomuto viru zastavila celá země koule. A my jsme byli docela hrdí na to, jak se nám podařilo dobře situaci zvládnout. Nemocných ani mrtvých nebylo moc a celé léto jsme si užívali svobody bez roušek. Ale co se to děje teď? Jak je to možné, že to, co jsme tak hezky zvládli, tak najednou udeřilo s mnohem větší silou? Jak to zastavit? Jak zastavit šíření takového viru? Některé věci už jsme si vyzkoušeli, z některých věcí jsme rozladění, protože možná předtím fungovaly a teď už se nám do nich zase tolik nechce, ale nemáme moc jiných možností. Někteří se snaží přesvědčit druhé, že žádný virus v podstatě neexistuje. A bohužel i mezi křesťany se šíří spousta konspiračních teorií, které ignorují všechny seriózní informace a raději se zabarikádují doma, strčí hlavu do písku a čekají, až přijde konec světa. Někteří vyhlížejí vakcínu a někteří zase říkají, že se vůbec očkovat nenechají. Celá země se zabývá virem, který není vidět, který je vysoce nakažlivý a navíc nebezpečný v tom, že se člověk nakazí a hned nepozná ty příznaky té nemoci. Zároveň tady ale dnes chci mluvit o jednom viru, který je mnohem nebezpečnější. Je taky na první pohled neviditelný a na rozdíl od viru SARS-CoV-2 je nákaza smrtelná vždycky. Jeho zničující vliv se projeví někdy brzy, ale někdy taky s velkým zpožděním, ale destruktivní je vždycky. Zdá se ale, že tím vlády našich zemí nijak znepokojené nejsou, nedělají žádná opatření a přitom se s ním můžeme setkat ve všech zemích světa. Tento virus je tak starý jako lidstvo samo. Ale pravda je, že už 2000 let máme na tenhle virus lék. A přesto spousta lidí umírá, aniž by se o tenhle lék zajímala. Asi jste už poznali, že mluvím o hříchu. O koronaviru tady máme různé teorie, kolují nebo zjišťuje se, kde a jak se tady vzal a co se s tím dá dělat, je předmětem různého výzkumu. Ale o tom viru, který nazýváme hříchem, to víme velmi dobře. Kde se tady vzal, jaké má účinky, jak je na tom v této době a jaký je lék. Podíváme se na vstup tohoto smrtícího viru, který napadá člověka pěkně od začátku. Pokusíme se společně poznat, jak mu nedat šanci, aby se nekontrolovaně šířil mezi námi. Protože zabránit šíření tohoto viru je mnohem důležitější, než zabránit šíření viru, který způsobuje COVID-19. Takže půjdeme do Genesis, 3. kapitoly, od 1. verše. Nejschytralejší ze vší polní zvěře, kterou Hospodin Bůh učinil, byl had. Řekl ženě, jakže Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů v zahradě? Žena hadovi odvětila. Plody ze stromů v zahradě jíst smíme. Jen o plodech ze stromu, který je uprostřed zahrady, Bůh řekl, nejeste z něho, ani se ho nedotkněte, abyste nezemřeli. Had ženu ujišťoval, nikoli, nepropadnete smrti. Bůh však ví, že v den, kdy z něho pojíte, otevřou se vám oči a budete jako Bůh znát dobré i zlé. Žena viděla, že je to strom s plody dobrými k jídlu, lákavý pro oči, strom slibující vševědoucnost. Vzala tedy z jeho plodu a jedla, dala také svému muži, který byl s ní, a on též jedl. Oběma se otevřeli oči. Poznali, že jsou nazí. Spletli tedy fíkové listy a přepázali se jimi. Tu uslyšeli hlas Hospodina Boha, procházejícího se po zahradě za denního vánku. I ukryli se člověk a jeho žena před Hospodinem Bohem uprostřed stromoví v zahradě. Hospodin Bůh zavolal na člověka. Kde jsi? On odpověděl. Uslyšel jsem v zahradě tvůj hlas a bál jsem se. A protože jsem nahý, ukryl jsem se. Bůh mu řekl. Kdo ti pověděl, že jsi nahý? Nejedl jsi z toho stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst? Člověk odpověděl. Žena, kterou jsi mi dal, aby při mě stála, ta mi dala z toho stromu a já jsem jedl. Proto řekl Hospodin Bůh ženě. Co jsi to učinila? Žena odpověděla, had mě podvedl a já jsem jedla. I řekl Hospodin Bůh hadovi, protože jsi to učinil, buď proklet, vyvržen ode všech zvířat a ode vší polní zvěře. Polezeš po bříše po všechny dny svého života, žrát budeš prach. Mezi tebe a ženu položím nepřátelství i mezi símě tvé a símě její. Ono ti rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtí špatu. Ženě řekl, velice rozmnožím tvé trápení i bolesti těhotenství, syny budeš rodit v utrpení, budeš dychtit po svém muži, ale on nad tebou bude vládnout. Adamovi řekl, uposlechli si hlasu své ženy a jedli si ze stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst. Kvůli tobě nechtě země prokletá, po celý svůj život z ní budeš jíst v trápení. Vydá ti jenom trní a hloží a budeš jíst polní byliny. V potu své tváře budeš jíst chléb, dokud se nenavrátíš do země, z níž si byl vzat. Prach si a v prach se navrátíš. Člověk svou ženu pojmenoval Eva, to je živa, protože se stala matkou všech živých. Hospodin Bůh udělal Adamovi a jeho ženě kožené suknice a přioděl je. I řekl Hospodin Bůh, teď je člověk jako jeden z nás, zná dobré i zlé. Nepřipustím, aby vztáhl ruku po stromu života, jedl a byl živ na věky. Proto jej Hospodin Bůh vyhnal ze zahrady v Edenu, aby obdělával zemi, z níž byl vzat. A ještě jeden krátký oddíl, Genesis 4, od 6. verše do 9. I řekl Hospodin Kainovi, proč si tak vzplanul, proč máš tak si nalou tvář, což nepřijmu i tebe, budeš-li konat dobro? Nebudeš-li konat dobro, hřích se uvelebí ve dveřích a bude po tobě dychtit. Ty však máš nad ním vládnout. I promluvil Kain ke svému bratru Abelovi. Když byli na poli, povstal Kain proti svému bratru Abelovi a zabil jej. Hospodin řekl Kainovi, kde je tvůj bratr Abel? Odvětil, nevím, což pak jsem strážcem svého bratra. Chtěla bych si všimnout na prvním místě jedné věci, že k tomu, aby se rozšířil hřích, Satan může použít i dobré motivy člověka. Co byl Satanův hlavní argument, aby zlákal Evu k neposlušnosti Boha? Bůh však ví, že v den, kdy z něho pojíte, otevřou se vám oči a budete jako Bůh znát dobré i zlé. Ten argument byl, budete jako Bůh. Je to špatná touha být jako Bůh? V 1. Petrové, v 1. kapitole od 15. do 16. verše je psané, jako je svatý ten, který vás povolal, buďte i vy svatí v celém způsobu života. Vždyť je psáno, svatí buďte, neboť já jsem svatý. Já tam trošku vidím takové to volání potom, abychom byli jako Bůh, abychom byli jako On, dobří, svatí, abychom znali dobré i zlé. Mohli bychom usuzovat, že ta Evina touha být jako Bůh, to nebyla zase tak špatná touha. Satan by ji zřejmě nepřesvědčil, kdyby přišel s otevřeným tvrzením, že Bůh není dobrý. Adam i Eva moc dobře věděli, že Bůh je dobrý a chtěli se mu logicky co nejvíc podobat. Stejně jako my. Je pravda, že v naší kultuře je časté prohlášení, myslím především mezi křesťany, já nejsem Bůh, tak to po mně nechtějte, tohle to já prostě už nezvládnu. A někdy to děláme spíš kvůli tomu, že Bůh je pro nás absolutně nedosažitelný ideál a my tím někdy jenom omlouváme svoji neochotu trochu s hříchem zabojovat. Pro Adama a pro Evu byl Bůh dosažitelnější. Setkávali se s ním každý den a dokážu si představit, že ho milovali a že být jako on jim prostě připadalo skvělé. Takže to byl dobrý návrh, nebo ne? Satan využil právě tady té Evine, dalo by se říct možná dobré touhy být jako Bůh, toho jejího upřímného motivu, aby ji pokoušel a aby ji prostě obelhal a nabídl něco, co, čím se proviní proti Bohu, čím se tomu být jako Bůh vlastně vzdálí. Kdybychom všichni byli podobní Bohu, já bych v takovém světě chtěla žít. To by byla nádhera, kdyby jsme byli všichni tak dobří, jako je Bůh. Chtít být podobný Bohu je vlastně něco jako takový nejvyšší cíl lidstva a jenom se k němu nedá dojít zkratkou. A zkratka je právě to, čím Satan zasévá do lidského srdce hřích. Je to ten nejčastější způsob, ta nabídka té zkratky, jak člověka oklamat, aby zhřešil. Nabídnout mu něco dobrého, ale zkratkou. Ne Boží cestou. Boží cesta málo kdy je tou zkratkou. Málo kdy je ta rychlá, kdy to jde tak úplně rychle jako po másle. Všimli jste si, že v Biblii je velmi často něco o dlouhém čekání a ne o těch zkratkách. Já se teď pohybuju docela v těch prvních kapitolách nebo v prvních knihách Bible a tam je to obzvlášť zřetelné, jak velmi často lidé, které si Bůh vybírá, musí na něco dlouho čekat. Abraham třeba čekal na svého vlastního potomka, na toho, kterého mu Bůh zaslíbil s jeho ženou Sárou až do 100 let. A taky tam přišlo to pokušení udělat něco zkratkou. Taky teda přišlo přes ženu, přes jeho vlastní ženu, přes Sáru. Udělali zkratku, narodil se Izmael a pěkně si ten život zkomplikovali. A nejenom sobě, ale i následujícím pokolením, i vlastně tomu pokolení, které z jejich syna Izáka potom vzešlo. Izák potom čekal na potomka už jenom asi 20 let. A to taky není krátká doba, když si to představíme, že se oženil, chtěli mít děti a 20 let se nedělo nic. A i Jákob, který se narodil Izákovi, se nemohl vyhnout nějakému čekání. Nejprve čekal 7 let, než dostal za ženu, tehdy si myslel ještě, že dostane za ženu Ráchel, nakonec dostal Leu a Ráchel tedy jako přídavkem, ale dalších 7 let si musel odsloužit, aby si ji vlastně odpracoval. A tím ještě stejně jeho čekání nebylo u konce, protože jeho milovaný syn Josef, tak ten se mu ztratil, myslel si, že zahynul, když bylo Josefovi 17 let a Jákob musel dlouhá léta čekat na to, že se znovu s Josefem setkal a zjistil, že je naživu. Jakoby to dlouhé čekání bylo něco, co charakterizuje tu Boží cestu. A ty zkratky často jsou něčím, co tu Boží cestu necharakterizuje a co může ukazovat i na to, že tady má prsty ve hře někdo jiný. Ještě jeden takový příběh, který nám dává takovéto varování s těmi božími, teda s těmi nebožími, právě s těmi ďáblovými zkratkami, tak to je král Saul, který nepočkal před bitvou na Samuela, který měl obětovat Bohu, ale udělal to sám, přestože to nebylo v jeho kompetenci a taky to nedopadlo dobře. Můžeme si všimnout ale, že tam, kde někdo to čekání porušil, ať to byla Eva, Abraham nebo Saul, nebylo to proto, že by chtěli jít proti Bohu. Myslím, že ani Eva v zahradě si v tu chvíli nepředstavovala, že teď dělá něco proti Bohu. Naopak, Eva si říkala, budu Bohu podobnější, budeme si možná víc rozumět. Možná ze mě bude mít radost. Abraham i Saul chtěli Bohu trochu pomoct. Věřili, že to, co dělají, je to, co chce Bůh. A protože to nepřicházelo tak, jak si představovali, tak tomu trošku pomohli. Takže takhle rafinované je to pokoušení ke hříchu. Ono brnká často na strunu naší dobré a legitimní touhy se Bohu přiblížit, podobat se mu, ale nečekat na jeho čas. A proto je to něco, co je tak prostě rafinované, že na to nepřijdeme hned. Jenomže, když už se dostal hřích do života člověka, mohl ho Bůh nechat jen tak se nekontrolovaně šířit? Lidem často připadá, že zase o tolik nešlo. A možná jsem vás teď tím předchozím povídáním trošku taky nahlodala, že konec konců je možné, neříkám, že jisté, ale je možné, že Adam s Evou měli docela dobré úmysly. Že opravdu nemuseli chtít nebo nerozeznali, opravdu tam nerozeznali právě tu ďáblovu lež, že to je proti Bohu. Možná si říkali, že z nich opravdu Bůh bude mít třeba i radost a bude to lepší. Ale myslím, že první takový jasný podnět, že to nebylo ono, přišel z toho, že najednou se hned přestali cítit dobře. Přestali se cítit dobře sami před sebou, přestali se cítit dobře před Bohem, který přicházel. A možná tady byl ten první čas, kdy to mohli zastavit a říct si, no, vypadalo to dobře, ale dobré to není to, co jsme udělali. A potřebujeme z toho hodně rychle ven. Jenomže to neudělali. Takže mohl Bůh udělat něco takového, jako že by to velkoryse přišel a nechal hřích, aby se nekontrolovaně šířil dál? Nemohl. Protože on právě tu smrtící moc hříchu znal velmi dobře. To nebyla jen taková malá nepříjemnost. To nebyla jen taková malá neposlušnost nebo takové malé oklamání. To, co Adam s Evou udělali, bylo, že uvedli do pohybu zlo, přivedli na svět tendenci neposlouchat Boha. A to bylo něco podobného, jako se stalo teď na světě s koronavirem. Taky někdo uvedl do pohybu virus, který se nekontrolovaně šíří a který dokáže i zabíjet. A svět je s ním jim zamořený a je z něj vystrašený. A když někdo uvedl do pohybu hřích, který je mnohem nebezpečnější než nějaký koronavirus, tak nemůže Bůh se tvářit, že o nic nejde. Že to je vlastně celkem jednoduchá záležitost, kterou přejdeme velkorysým mlčením. Celý svět je hříchem zamořený. A nikdo z toho zastav moc vystrašený není. Lidé se zlobí na ty, kteří zlehčují ten COVID-19. Ale připadá mi, že to, že mnozí zlehčují hřích, nikoho moc netrápí. Přitom zlehčovat hřích je skutečně nebezpečné, protože zabíjí naprosto jasně a vždycky. Na rozdíl od koronaviru. Když se podíváme právě k tomu dalšímu oddílu, který jsem tam četla, z Genesis v čtvrté kapitole od 6. verše, kdy Bůh říká Kainovi, proč si tak splanul, proč máš tak synalou tvář, což nepřímo i tebe budeš-li konat dobro? Nebudeš-li konat dobro, hřích se uvelebí ve dveřích a bude po tobě dychtit, ty však máš nad ním vládnout. I promluvil Kain ke svému bratru Abelovi, když byli na poli, povstal Kain proti svému bratru Abelovi a zabil jej. A Hospodin řekl Kainovi, kde je tvůj bratr Abel? Odvětil, nevím, což pak jsem strážcem svého bratra? Můžeme si všimnout, jak jenom v tom jednom dalším pokolení ten hřích nabírá na síle. U Adama a u Evy šlo o takovou možná naivní neposlušnost. A v dalším pokolení už se ta hříšná přirozenost, která se právě najednou takhle rozvinula, projevuje mnohem silněji. To, co následuje hned v dalším pokolení, je vražda. A když se podíváme na celý ten příběh, zase nám může připadat, že ten Kain to ze začátku nemusel myslet tak zle. Vždyť to byl on, kdo přišel, aby obětoval Bohu. Čili měl aspoň navenek zbožné motivy. Ale Bůh mu říká, asi ty motivy uvnitř nebyly úplně dobré, protože Bůh mu říká, což nepřijmu i tebe, budeš-li konat dobro? Nebudeš-li konat dobro, hřích se uvelebí ve dveřích a bude po tobě dychtit. Ty však máš nad ním vládnout. Bůh tady dává Kainovi férovou nabídku. Úplně jasně mu říká, já vím, co je v tobě. Já vím, co je ve tvém srdci. A tvoji oběť bych přijal, kdyby tvoje srdce bylo dobré. Ale to, co je ve tvém srdci, se mi nelíbí. Kainova oběť nebyla horší než oběť Abelova. Kainova oběť byla stejná. Oba přinesli z toho, co měli. Každý z té oblasti, ve které podnikal on. A v Bibli není napsané, že by jedna byla horší, jedna byla lepší. Ale to, co nebylo dobré, byl stav srdce. A Bůh se daleko víc zajímá právě o ten stav srdce. Protože v Kainových dveřích, jak Hospodin řekl, už se usídlil hřích a přes jeho varování, přes Hospodinovo varování, on už nad ním nevládl. Naopak, rozhodl se mu podlehnout a zvolil cestu vraždy. Právě vidíme i ten další postoj, jak se ten hřích stupňuje. Protože když se Bůh ptal Adama, co se stalo, tak on se sice nepřiznal, sváděl vinu na Evu, ale u Kaina vidíme ještě ten posun zase kousek dál. Nejsem strážcem svého bratra. To zní velmi arrogantně z úst právě toho vraha. Tohle to je právě ta vlastnost hříchu, že se začne šířit nekontrolovaně a začne se zlostupňovat, pokud se mu nepostaví hráz. Jak mu ale postavit hráz, když ho nevidíme, nemůžeme ho zabít, nemůžeme ho izolovat a to zlo způsobené hříchem už zasáhlo celou zemi a my bychom se zlem museli vyhladit všechno lidstvo. Jediná dobrá zpráva, kterou v tomhle máme, je, že na to existuje lék. A než se podívám k tomu jasnému léku, který máme a který většina z nás pravděpodobně zná, tak se ještě podívám na tu situaci, kterou Izraelci zažívali při svém putování na poušti. Protože tam oni taky zažili takovou situaci, při které se setkávali s tím, že umírali lidé. Setkali se s ohnivými hady, nebo s ohnivými, tedy s jedovatými hady, a mnozí z lidí umírali. A Hospodin ale měl řešení. V numeri 21.4 a dál se píše. Z hory Hóru táhli dál cestou k Rákosovému moři a obešli Edomskou zemi. Avšak lid propadl na té cestě malomyslnosti a mluvil proti Bohu a proti Mojžíšovi. Proč jste nás vyvedli z Egypta? Abyste nás na poušti umořili? Vždyť tu není chléb ani voda. Tato nuzná strava se nám už protiví. I poslal Hospodin na lid ohnivé hady. Ti lid štípali, takže v Izraeli mnoho lidí pomřelo. Lid přišel k Mojžíšovi a přiznával. Zřešili jsme, když jsme mluvili proti Hospodinu a proti tobě. Modli se k Hospodinu, aby nás těch hadů zbavil. Mojžíš se tedy za lid modlil. Hospodin Mojžíšovi řekl, udělej si hada ohnivce a připevni ho na žerť. Když se na něj kterýkoliv uštnutý podívá, zůstane naživu. Mojžíš tedy udělal bronzového hada a připevnil ho na žerť. Jestliže někoho uštkl had a on pohlédl na hada bronzového, zůstal naživu. Ta situace, jako je ta dnešní a podobná, kterou zažívali Izraelci na poušti, čili lidé se dostanou do nebezpečí a vzniká panika, vzniká strach a neví si s tím rady, nemají na to lék, tak je zároveň takovým dobrým podhoubím pro různé dezinformace a zaručené recepty, které pomůžou a uzdraví. I na ten koronavirus, který způsobuje nemoc COVID-19, se objevují různé babské rady, od takových rad jako pojídat česnek, kouřit nebo pít alkohol, až po mnohé weby, které za velké peníze nabízejí prostě doplňky stravy, aby zvýšili jsme imunitu a abychom rozhodně neonemocněli. Ale jsou tam úplně absurdní rady typu pít vodu o teplotě 26 až 27 stupňů a to vás určitě uzdraví. Nicméně, když se podíváme na to řešení toho, co dostal Mojžíš od Boha, tak já si myslím, že pro ty lidi to muselo působit možná podobně. Co to je za radu? Jít se podívat na nějakého kovového hada. Zvlášť, když jsem uštknutý a už třeba se necítím dobře a mám tady putovat po tábořišti, které určitě bylo rozsáhlé, abych šel na to jediné místo a uviděl tam toho hada. Já myslím, že když oni přišli i s tím pokáním, z toho reptání proti Bohu a proti Mojžíšovi, tak chtěli, aby se Mojžíš modlil a určitě si představovali, že pak hadi zmizí. Místo toho hadi nezmizeli, dál tam prostě byli mezi nimi a způsobovali jim potíže a Mojžíš si zaleze někde do stanu a věnuje se nějakým kovářským pracem. Já si myslím, že museli z toho být zmatení a muselo jim připadat, že to asi nebude od Boha. A proto, když potom dal toho hada bronzového, aby se na něho podívali, tak si myslím, že mnozí si řekli, to je hloupost. On měl přece udělat něco jiného. On nás měl zbavit těch hadů. A určitě toho ani všichni nevyužili. Nicméně našli se takoví, kteří šli, podívali se na toho hada a byli uzdraveni. A pak už si myslím, že tomu věřili všichni. Pak už jsem přesvědčená, že už jim to nepřipadalo jako hloupá rada. A to, co vlastně bylo takovým předobrazem v Janovi ve 3. kapitole 14. verši, je napsáno, že jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti, tak musí být vyvýšen syn člověka, aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný. Já myslím, že v dnešní době, když nabídneme lidem ten lék na hřích, tak vypadá podobně šíleně. Pohlédněte na Ježíše, který byl ukřižovaný. Já myslím, že to pro spoustu lidí přijde velmi zvláštní věc a nevidí v tom právě ten lék, nevidí v tom tu záchranu. A mnozí si taky říkají, a proč tedy nepřišel dřív, když to viděl? Proč nám nedal dřív tento lék? Na to samozřejmě nemám jasnou odpověď, protože Bůh nám nezděluje ve všem, co dělá, proč dělá, ale říká nám, co to pro nás znamená. A je možné, že právě Bůh čekal, až lidé zjistí, že si uvidí a uvědomí a zakusí tu vražednou moc hříchu, aby si uvědomili, jak moc právě záchranu potřebují. Satanovo pokušení apeluje právě na to, že když nás láká k hříchu, tak to někdy vypadá, jako že budeme víc podobní Bohu. A mnozí z těch, kdo slouží Bohu, se nechají klidně zmást. A někdy jsou nejvíc imunní proti hříchu nebo proti rozeznání hříchu tak právě ti lidé, kteří mají pocit, že Bohu slouží stejně, jako to byli farozeové v době Ježíšově. A dokud si neuvědomujeme tu smrtící moc hříchu, tak nebudeme hledat lék. Ale bylo to už dlouhé období, kdy si to lidé zkoušeli. A velkou část toho období máme popsanou právě v Bibli. A ta první část, když ji lidé čtou, včetně mě, když jsem ji četla, tak se nad tím zastavují a jsou trochu znechuceni tím, že proč je tady tolik zla, tolik utrpení. Tady jsou vraždy, tady jsou intriky, tady jsou prostě boje. Může milující Bůh dopustit tolik zla? Když se na to podíváme, ale z hlediska toho, jak zlo přišlo na svět a jak mu člověk dává ten prostor, tak zároveň si říkáme, a mohli by lidé přijít na to, jak je zlo smrtící a nebezpečné, jak je hřích smrtící, když by si to nevyzkoušeli. Vždyť už Adam s Evou mohli na začátku místo toho svádění viny na druhého říct, je mi to líto, to nebyla dobrá cesta, co jsme udělali, odpusť nám to. Kain mohl udělat totéž místo vraždy svého bratra, mohl přijít a říct si, aha, musím něco změnit. Moje srdce se musí upnout k dobru, k Bohu a ne k hříchu. A místo toho šli cestou hříchu, šli cestou šíření tohoto zla. A s každým pokolením se to stávalo horší a horší. Myslíte, že dneska už jsou lidé ochotní přijmout i takovou trochu jakoby šílenou záchranu, že pohlédnou na Ježíše a najdou v něm tu záchranu? Už dnes si uvědomili, jak velmi smrtící je hřích? Je to ten lék, který Ježíš nabízí, svoji vlastní oběť, svoji krev vylitou za odpuštění, na odpuštění našich hříchů, je vyzkoušený a je stoprocentně účinný. A přesto je strašná spousta lidí, kteří to pořád nedohlédli, kteří to pořád nevidí. A i mezi křesťany se můžeme setkávat s tím, že moc hříchu zlehčují a nemají problém hříchu otevřít dveře i poté, co byli očištěni. že je zkažené celé lidstvo, bychom si dokázali přiznat spíš, než že někdy hřích se sápe na nás a my ho nerozeznáme včas. Nicméně je to pořád stejně účinný lék a platí ten nejznámější verš Bible, Jan 3.16, neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého syna na svět, aby soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen. Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, je již odsouzen, neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného syna Božího. Můžeme tedy nejenom my, ale všem kolem sebe ukazovat na to, že ten lék tady je a je účinný. Mohl by být tento lék účinný i na koronavirus SARS-CoV-2? Určitě ano. Místo strachu a paniky se můžeme rozhodnout vyvýšit Ježíše v našem životě. Místo konspiračních teorií se můžeme rozhodnout uctívat Boha a podřídit tomuto jedinému pánu a králi králu celý svůj život, každý svůj den. A místo házení viny na druhé, když už se něco nezadaří, tak můžeme ve chvíli, kdy rozeznáme ten postoj a myšlenky, které jdou proti Bohu, tak se od nich můžeme oddělit a znovu jít pod kříž a tam to všechno odevzdat. A znovu vykročit svobodní a čistí od té nejhorší nákazy na celém světě, od nákazy hříchu. Adam a Eva i Kain mohli to zlo zastavit hned v začátku a stejně tak to můžeme hned v začátku zastavit my. Nicméně můžeme to zastavit jen ve vlastním životě. Ale pokud to zastavíme ve vlastním životě, tak především už nikoho nenakazíme. A to je dobrá zpráva. Už se kolem nás žádná nákaza hříchem nemusí šířit dál. Nikoho nenakazíme a mimo to, skrze to, že jsme skrze krev Ježíše Krista získali identitu Božího dítěte, máme takovou imunitu, že už se nás ten virus, ta nákaza hříchem ani nedotkne, pokud tomu opravdu nepůjdeme vstříc. Zůstaneme čistí a zůstaneme zdraví. A myslím, že to je to, co potřebuje naše země mnohem víc, abychom byli čistí a zdraví od nákazy hříchem. Abychom kolem sebe šířili to prostředí, ve kterém je tady toto zdraví a ve kterém je moc Boží. Abychom vyvýšili Ježíše Krista, toho, jak říká 1. Petru 2.24, pastýře a strážce našich duší, který vzal naše hříchy na kříž, abychom zemřeli hříchům a byli živi spravedlnosti. A jehož rány nás uzdravily. Vyvýšení Ježíše Krista v našem životě je velmi uzdravující pro našeho ducha, duši i tělo. A je to uzdravující pro prostředí, ve kterém žijeme. Je to mnohem víc uzdravující, než to, že by se našel lék na COVID-19. A potřebujeme toto uzdravení šířit kolem sebe. Můžeme to dělat. A my, kteří jsme zdraví, kteří jsme skrze Kristovu krev uzdravení, tak my můžeme právě přinášet uzdravení i do našeho národa. Můžeme se k tomu přidat i tím, že se připojíme k týdnu modliteb a půstu za náš národ. Za pokání právě z té infekce, z té nákazy hříchem, které se náš národ nevyhnul, která náš národ zasáhla úplně stejně jako ostatní národy. A já neříkám, že COVID-19 je trest za hřích, ale říkám, že Kristova krev je uzdravující pro náš národ. Pokání, modlitby, to je uzdravující pro náš národ. A to je to, co máme jako křesťané dělat. Tak kéž v tomhletom jsme požehnáním i pro naši zemi. Amen.